mulțumim pentru această cântare și mulțumim Domnului pentru harul pe care a fi împreună în casa Lui în această dimineață. A participa împreună la această frumoasă reamintire a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului pentru că pentru prima dată în mod permanent este împreună cu noi și familia păstorului pe care biserica l-a ales ca să fie slujitor în locul acesta, familia Trufan, pe care dorim ca Domnul să o binecuvinteze cu o purtare după voia Lui, cu o putere de slujire în locul acesta, de la cei mai mici până la cel mai mare, Domnul să îi înțelepțească, să-i păzească de orice rău. Aș vrea să îl salut pe fratele Ionuț cu câteva cuvinte la care m-am gândit și care reprezintă dorința inimii mele, nu instruire, că nu mă calific să instruiesc pe altul mai mult decât pe mine. Cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de gura ta. Sunt cuvintele pe care Domnul le-a transmis lui Iosua, care trebuia să preia lucrarea de la Moise și nu era o lucrare mică, nu era o lucrare ușoară, însă Iosua nu trebuia să fie Moise, Iosua trebuia să rămână Iosua. Moise și-a făcut lucrarea, Domnul a folosit cum a vrut el, sigur a făcut și a avut greșelile lui, el urmează să plece, Iosua urmează să preia această lucrare și în toată emoția și teama lui, cuvântul Domnului îi spune, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Doresc din toată inima, fratele meu, să fie așa. Amin. Cuget asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. Amin. Cred că este un mesaj special nu numai pentru fratele Ionuț, ci și pentru biserică. Pentru că biserica își dorește izbândă. Și pentru ca biserica să aibă izbândă, biserica trebuie să fie înțeleaptă. Fără înțelepciune nu se ajunge la izbândă. La izbândă nu se ajunge copiind ca un papagal tot ce vezi în dreapta și în stânga. Nu asta e izbândă. Asta e pur și simplu papagalism ieftin. Biserica și păstorul ei trebuie să lucreze cu înțelepciune. Înțelepciunea lui Dumnezeu duce la izbândă și înțelepciunea lui Dumnezeu este în cartea legii. Și mai spun ceva, e cartea legii, nu-i beletristică, nu-i roman, nu-i nuvelă, nu-i filozofie, e cartea legii. Autoritatea acestei cărți nu poate fi pusă sub semnul întrebării de nimeni. În momentul în care păstorul sau ascultătorul pune sub semnul întrebării autoritatea acestei cărți, totul este pornit într-o direcție nefastă, într-o direcție dureroasă. Doresc ca Dumnezeu să dea această putere tuturor celor ce formează această biserică. Sigur, în mod deosebit celui ce învață biserica, dar și celor ce aud. Este cartea legii. Nu se discută. Nu se dezbate, ea se propovăduiește, se declară și toți suntem chemați să o ascultăm, pentru că este cartea legii. Domnul să vă dea înțelepciune. Fiți bineveniți. Și harul Domnului să fie peste voi în anii care vin până la adânci bătrânețe. Că acum sunteți găieni. Aș vrea să vă rog să întoarceți cu mine acum la textul pe care l-am citit. Am început să vorbesc despre această păstorire premiată în ciclul de predici pe care am început să-l țin despre păstorire de vreme ce am trecut prin procesul acesta și acum voi încerca să-l duc până la capăt, mai ales că păstorul cel nou este împreună cu noi. Și poate că e foarte bine să auzim cu toții ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect, Sunt convins că și fratele Ionuț își dorește premiul final, își dorește să aibă o păstorire care să fie premiată. Așa să fie, Domnul să dea harul acesta. Ne-am uitat la primul aspect în care Pavel portretizează, am numit portretul acestei păstoriri. Și am văzut două elemente constitutive ale acestui portret. Este purtarea și predicarea. Astăzi am să încep să prezint un al doilea aspect, scuzați-mă, care este de fapt de o importanță absolut colosală. Din punctul meu de vedere, versetul 28 din textul pe care l-am citit este unul dintre cele mai serioase, spectaculoase și severe versete din Scriptură când e vorba de biserică. Un verset pe lângă care am impresia că cei mai mulți credincioși, nu vorbesc de lume, că n-are cum lumea, credincioșii de astăzi trec pe lângă acest verset fără să înțeleagă puterea, profunzimea și pretenția. Vreau să vorbesc astăzi despre pretențiozitatea păstoririi premiate. O păstorire nu poate fi premiată dacă nu se ridică la nivelul pretențiilor pe care le emite versetul 28. Nici o slujbă, și o spun foarte apăsat, nici o slujbă din lumea asta nu se ridică la nivelul pretenției acestei slujbe. Pentru că pretenția acestei slujbe sau pretențiozitatea acestei slujbe nu este emisă de un grup de oameni care ridică mâna sus și după aia spun, noi îți spunem ce să faci, că noi te-am ales. Nu. Pretențiozitatea nu este nici emisă de cel care stă înaintea poporului și le zice, uite, așa trebuie să faceți. Aici pretențiozitatea este extrem de înaltă pentru că vine de la cel mai înalt nivel. Sfânta Treime. Vorbesc despre pretențiozitatea acestei slujiri cu nădejdea că vom înțelege încă o dată, sau poate pentru unii vom înțelege în sfârșit, de ce biserica nu-i un club. De ce la biserică nu noi suntem cei care decidem ce fel de muzică cântăm, cum cântăm. Biserica nu este o adunătură sau o gașcă sau o partidă care se adună ca să facă ce-i place ei și care hotărăște ce-i place și vedem la care le plac cu tare, dacă cei mai mulți sunt de o parte, gata, ei votează și așa e cum vor ei. Nu, niciodată. Sper că vom înțelege în același timp că biserica este atât de pretențioasă încât la biserică nu poți să vii îmbrăcat cum vrei. Încât la biserică nu poți să vii în nicio formă arogantă. Încât la biserică nu poți să vii cu machiaj, cu vopsele, cu fuste scurte și cu revista modei pe față. De ce biserica este cel mai serios și cel mai sever loc în care o ființă omenească se poate afla? De ce biserica este cel mai pretențios organism din tot ce există și, prin urmare, păstorirea ei este fără margini de pretențioasă? Am îmbătrânit în slujire, nici nu mai îmi aduc aminte de câte ori am predicat din versetul acesta, dar n-am reușit încă să mă lecuiesc de teama și emoțiile pe care le am când citesc acest verset. Mai ales pentru că privesc în jurul meu și văd că sunt unii între noi care tratează biserica ca pe ceva timpul liber, chestii care îmi plac, chestii care îmi convin, Stăm să ne gândim dacă mergem sau nu, deliberăm dacă mergem sau nu la biserică, dacă ne convine cine e astăzi sau nu. Nici nu încep să înțeleg ce poate trece prin mintea unui om care nu înțelege că nu există ceva mai pretențios, serios și sever ca biserica. Da? E și un loc al bucuriei. Pentru că, în mod normal, toți cei care vin la închinare, la biserică, vin pentru că sunt încărcați de bucuria prezenței lui Hristos în inimile lor. Numai că nu există antagonism între bucurie și teamă, din punctul acesta de vedere. De aceea găsim expresia pe care o găsim în Cartea Psalmilor, bucurați-vă tremurând. De aceea îi respect într-un mod deosebit pe cei ca fratele Ionuț și alți tineri care iau în piept lucrarea aceasta, care astăzi e atât de neînțeleasă cum n-a fost niciodată. Astăzi Biserica lui Hristos, nu știu dacă e bine să-i spun așa, dar să zic, biserica a nebunit. Și cred că unul dintre motivele pentru care biserica a ajuns astăzi la cote incredibil de scandaloase este tocmai că versetul ăsta nu face parte din nicio formă de decizie. Când se adună cei care au, eu știu, responsabilitățile respective să vorbească despre cum ar vrea ei să arate biserica, n-au treabă cu versetul ăsta. Nu. Ăsta e uitat de mult. Astăzi biserica e hotărâtă în funcție de sondaje și păreri și opinii. Ei bine, aș vrea să mă urmăriți, pentru că, încă o dată subliniez, și în momentul ăsta simt parcă un tremur în picioarele mele, este un lucru extrem de sever. Nu avem niciun lucru mai măreț, mai important și mai spectaculos de care să vorbim decât de biserică și păstorirea ei. De fapt, Pavel vrea să se asigure că cei cărora le vorbește în acest eveniment, în aceste momente, sunt și vor înțelege în continuare că biserica este cel mai serios și cel mai pretențios dintre toate celelalte organisme care există, dacă mai există vreunul. După vreo 5 ani, Pavel le va scrie epistola către Efeseni. Le va scrie o epistolă. Toată epistola pe care o scrie Efesenilor e încărcată de Dumnezeul care a planificat biserica, de Dumnezeul care ține în mâna lui biserica, de Dumnezeul care a rânduit biserica prin sângele Domnului Iisus Hristos, de Dumnezeul care prin vasta sa înțelepciune, pentru că așa spune în capitolul al treilea, care e rolul bisericii? Rolul bisericii este să demonstreze astăzi înaintea forțelor întunericului înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Vrea să se asigure că cei din Efes înțeleg încă o dată că biserica nu e un loc în care să vii cum vrei, nu e un loc în care să faci fițe și nazuri, nu e un loc în care dacă n-ai chef, n-ai chef. Odată ce ai intrat în biserică prin harul lui Dumnezeu și ești mădular al bisericii, lucrurile acestea nu se mai discută. Și problema devine atât de serioasă încât tânărului Timotei, care rămâne în urma lui, îi scrie după vreo 2 ani după ce scrie această epistolă, e o epistolă personală în care îi spune: vreau să-ți spun cum trebuie să se poarte cineva în biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Nu am cuvinte, sunt foarte limitat în vocabular, să mă pot exprima în tot ce înseamnă seriozitatea, severitatea și pretențiozitatea a ceea ce suntem noi aici, adunați astăzi. Există trei realități care fac ca biserica să fie cel mai pretențios act în care ești implicat. Nu știu în ce ești implicat, nu știu ce lucruri faci, foarte multă lume încurcă biserica cu caritatea, caritatea cu biserica, oamenii care fac bine sunt oameni extraordinari. Și așa este, oamenii care fac bine sunt oameni extraordinari. Domnul să-i binecuvinteze. Însă, instituție și angrenaj mai pretențios ca biserica nu există. Nu există. De ce? Mai întâi, pentru că Dumnezeu a planificat-o. Mai apoi, pentru că Domnul a procurat-o. Și mai apoi, pentru că Duhul Sfânt a pus. Dumnezeu a plănuit-o, El e Cel ce plănuiește. Domnul Iisus a procurat-o, Duhul Sfânt a pus. Întrebare. Noi unde suntem? Ai tu sau eu vreo autoritate să decidem ce se întâmplă în biserică? Da? De când? Ce poate fi mai serios și mai sever decât ceva ce Dumnezeu a plănuit, este în planul Lui? Ce poate fi ceva mai serios și mai pretențios decât ceva ce este procurat cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos? Și ce poate fi ceva mai pretențios decât ceva în ce Duhul Sfânt pune la oaltă? De ce ar trebui să abordăm biserica cu ochi serioși și atenți? De ce în fiecare ocazie în care ne pregătim să plecăm spre casa lui Dumnezeu, la casele noastre, ar trebui să pornim cu o atitudine atentă, serioasă, nu lejeri, nu relaxați, nu libertini, nu ca și cum ne-am duce la cumpărături sau la petreceri, nu ca și cum ne-am duce la mall sau la restaurant. Ci conștienți că ajungem într-un loc care nu ne aparține, în care n-avem niciun drept decât dreptul de a fi părtași prin harul lui Dumnezeu și în care Sfânta Treime stăpânește în mod autoritar și deplin tot ce se întâmplă în biserică. Sincer, de câte ori când ne pregătim să mergem la închinare la casa lui Dumnezeu, trăim emoția pregătirii? De câte ori când suntem aici, suntem conștienți că suntem într-un loc care este de o importanță unică în lumea de astăzi, în universul de astăzi? Pavel vrea să se asigure că cei care rămân în urma lui vor înțelege pretențiozitatea acestei lucrări. Pretenție înaltă emisă de aceste trei persoane care împreună formează Sfânta Treime și care singure, în mod singular, decid tot ce înseamnă biserica. Sau mai bine zis, au decis că ne-au lăsat pe paginile Scripturii. Sigur că pentru biserica primară a fost greu până când n-a avut documentul evident. Noi îl avem. E continuarea cărții legii despre care îi vorbea Dumnezeu lui Iosua. E cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care trebuie să decidă și să dicteze fiecare element al adunării noastre împreună în numele lui Hristos. Prima realitate, Dumnezeu a planificat. Sigur, noi vorbim în istorie. În istoria Gaiului se vorbește despre așa-numitul frate Ilin. Despre unii și alții care, sigur, au avut curaj. Probabil cel mai vârstnic între noi este fratele Moraru, care a trăit încă în perioada în care se discutau probleme, când problemele erau serioase. Și le recunoaște meritul de a deschide o biserică într-o vreme în care deschiderea bisericii însemna un preț. Domnul să-i răsplătească pe cei care mai sunt cu noi, ceilalți cu siguranță au fost răsplătiți. că spune Scriptura că Dumnezeu nu uită osteneala nimănui. Nu vrem să le uităm meritele, dar să înțelegeți un lucru. Dacă există biserică în orice fel și dacă există biserică în locul acesta, este doar pentru că așa a vrut Dumnezeu. Nu e priceperea unui om, nu e curajul unor bărbați care zic, măi, hai să o deschidem, indiferent ce se întâmplă. Da, au și ei un merit și le oferim creditul pentru asta. Dar suntem aici pentru că așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut încheia istoria oricând, dar în înțelepciunea sa veșnică, și asta e primul izvor al acestei, această înțelepciune a lui Dumnezeu, e izvorul acestei biserici. Îndurarea lui Dumnezeu e izvorul acestei biserici. Dumnezeu a vrut biserică în înțelepciunea lui, pentru că astfel să cuprindă lumea întreagă, nu numai poporul Israel, să cuprindă oameni din toate națiunile. Și ce frumoase! Ce înălțătoare sunt cuvintele din Apocalipsa, capitolul 7, unde suntem introduși în sala tronului lui Dumnezeu, unde o mulțime mare, fără număr, nimeni nu-i poate număra, din orice limbă, de orice culoare, de pretutindeni, și au un singur lucru în comun. Și-au spălat hainele în sângele mielului. Ce glorioasă prezentare a unei săli în care Dumnezeu tronează și care este arhiplină, un număr pe care nimeni nu-l poate număra. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a hotărât să fie așa, în îndurarea sa, Dumnezeu a hotărât să fie așa. Așa cum spunem deseori și o spunem și astăzi, pentru că trebuie să conștientizăm lucrul acesta, niciunul dintre noi nu se află aici pentru că merită. Nici eu nu sunt aici pentru că merit, nici voi nu sunteți aici pentru că meritați și nici noul vostru păstor nu e aici pentru că merită. Prezența niciunuia dintre noi n-ar fi fost niciodată atât de binecuvântată în locul acesta dacă Dumnezeu în îndurarea sa nu ne-ar fi ales. După cum spune Pavel Efesenilor în primul capitol, știți cum ați ajuns în biserică? Înainte de veșnicii. Deja înainte de veșnicii erați în biserică. Deja înainte de veșnicii, Dumnezeu v-a ales să faceți parte din biserica Lui. E îndurarea Lui fără margini. E îndurarea Lui care stă la rădăcina existenței bisericii, care este un alt izvor al existenței acestei biserici. Dumnezeu în înțelepciunea și în îndurarea Lui a decis să existe această biserică. Împărăția Lui Dumnezeu și planul Lui Dumnezeu cu privire la împărăția Lui este un alt izvor al existenței bisericii. Dumnezeu a plănuit biserica să existe nu numai de la Rusalii și până la răpire, ci de la Rusalii pentru vecii vecilor. Și în împărăția sa, Dumnezeu ne-a oferit un rol absolut spectaculos. Imaginați-vă întreaga lume care privește Scriptura în istorie. Unii privesc în viitor și îl privesc pe Hristos. Aud, spune Domnul Iisus, Avraam a văzut de departe ziua aceasta și s-a bucurat. Ne spune Petru că mulți au citit și au studiat și au vrut să vadă, mă, dar ce are Dumnezeu de gând? Și ce răspuns au primit? Ce răspuns au primit? Nu-i pentru voi. Nu-i pentru voi. Care e acest statut miraculos? Mireasa lui Hristos. E rolul pe care Dumnezeu ni-l oferă în împărăția sa, să împărățim în vecii vecilor împreună cu mirele. Vă imaginați ziua? Da, și poporul Israel, rămășița aia care va fi mântuită, va fi acolo și alții, dar noi o să fim împărați. Noi o să umblăm cu mirele nostru. Pentru că Iisus Hristos nu este doar Mântuitorul nostru, este și mirele nostru. Da, ești aici. Pentru că ești mireasa lui Hristos. Dumnezeu a plănuit totul, ți-a dat în planul său îndurarea lui și înțelepciunea lui pusă la lucru și ți-a dat un rol extraordinar în împărăția lui. Mireasa lui Hristos. Cum crezi că ar trebui să te porți astăzi? Și am să vă spun de ce subliniez asta. O să vedeți când o să vorbesc despre ultimul subiect pe care l-am cu privire la această păstorire, păstorirea aceea pierdută, acea relație grea pe care Pavel o are cu cei din Corint, să vedeți unde e cea mai mare, cum să zic eu, supărare, nu că n-ar fi fost supărat, nu știu cum să zic, cel mai mare necaz al lui Pavel. Îl citiți în 2 Corinteni 11. V-am logodit cu un bărbat. Mă tem însă că șarpele cel vechi care a amăgit-o pe Eva va amăgi și pe voi. Și în loc să rămâneți fecioara curată, pregătită pentru revenirea mirelui, v-ați mânjit. E un lucru pretențios să fi fost plănuit de Dumnezeu înainte de veșnicii să fii mireasa lui Hristos. E pretențios? Surorile care nu de mult s-au măritat, e pretențios să fii mireasă? Da sau nu? Surorile care mai de mult s-au măritat, nu erau atât de multe pretenții mai de mult. Cât e de pretențios să fii mireasa lui Hristos? Prin planul suveran al Tatălui. Vă aduceți aminte câtă greutate pune pe umerii bisericii Pavel când scrie în capitolul 5 din epistola către această biserică că Iisus Hristos va înfățișa această biserică înaintea lui Dumnezeu? Cum? Cum? Fără zbârcitură, fără pată, curată și neîntinată. Doamne ajută-ne! Suntem conștienți când venim la casa lui Dumnezeu și când ne gândim, când stai dimineața, zici, bă, parcă nu m-aș duce astăzi la biserică. Tu știi ce faci? Eu întreb foarte serios. Tu știi ce faci? Eu mai aud pe aici, pe acolo. A, ne-am gândit dacă mergem sau nu mergem. Da, sigur. Îți permiți. Ai uitat însă un lucru. Biserica nu e la cheremul tău. Nu. Poți să stai, sigur. Nimeni nu o să te oblige să vii. Și în niciun caz să nu vii de obligație. Doamne ferește, mai bine stai acasă. Dar să nu uiți un lucru. Tu ești cel mai mare perdant. Și pe ăia la alți pe care îi ții cu tine acasă. Nu există pierdere mai mare. Nu numai că Dumnezeu a planificat-o, textul ne spune că Domnul a procurat-o. După ce ne vorbește despre planul lui Dumnezeu în care biserica ocupă acest loc, ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care a câștigat această biserică cu însuși sângele său. Să vă spun ce mă înspăimântă. Mă înspăimântă când vin la casa lui Dumnezeu și nu mi-amintesc că sunt pe teren însângerat. N-am să uit niciodată ziua când m-am dus la Timișoara în zilele Revoluției. Știți de ce n-am să uit? Am ajuns, încă centrul era plin pe acolo, era încă multă tulburare, am ajuns în zona acolo între episcopie și teatru și încă se vedeau petele de sânge. Se vedeau petele de sânge pe trotuar, pe pământ. Și am zis, Doamne, ce? Ăsta-i pământ însângerat. Știți că nu suntem aici la spectacol. Nici la o casă de modă, știți? Știți că nu suntem aici să arătăm cât suntem de frumos și cât știm de frumos să ne cosmetizăm, știți? Știți că nu suntem aici să facem fițe. Știți că nu suntem aici ca să alegem ce vrem noi să facem. Suntem aici. Pe un teren plin de sânge. Biserica nu-i glumă, nu-i joacă. Pentru că biserica nu s-a înființat ca partidul politic. S-au adunat trei și au zis, hai să facem partid politic. Nu. Biserica pe care a plănuit-o Dumnezeu a trebuit să fie procurată într-un fel. Dumnezeu a hotărât și a plănuit această biserică, dar cineva a trebuit să-și dea, să plătească prețul fundamental și suprem. Și acel cineva este Domnul și Mântuitorul, mirele nostru, care este mirele nostru, nu pentru că noi l-am ales, ci pentru că, așa cum se spune aici, pe când noi eram noi păcătoși, El ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi. V-ați gândit vreodată că atunci când pășim în casa lui Dumnezeu, suntem pe teren însângerat? V-ați gândit vreodată că biserica nu e un loc unde fiecare își poate face de cap cum vrea el, ci un loc în care sângele lui Hristos este mai real ca oriunde? Da, poți să umbli oriunde în lumea asta și te sperii de sângele martirilor, se face multă discuție, iată, evreii nu mai contenesc să vorbească despre sângele vărsat al evreilor, deși au cerut-o singuri. Numai sângele Domnului Iisus Hristos este uitat. Și dacă este pomenit, este pomenit fără niciun nod în gât. Da, sângele Domnului Iisus ne-a răscumpărat, da. Nu ți se oprește în gât un nod. Totuși, nu? Deloc? Cum a ajuns biserica să vorbească despre ce vrea ea și cum vrea ea, uitând că e sânge? Sângele despre care Petru spune, fără cusur al mielului, nu cu pietre scumpe ați fost scoși din mizerie și din păcat, din viața de compromis. Nu, 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 cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. El este Cel ce și-a vărsat sângele. E sacrificiul suprem. Fără El am fi fost în iad, dacă am fi existat vreodată. Cum e posibil să ai o generație de milioane de oameni care se laudă că merg la biserică și transformă biserica într-o sală de spectacol, în care spectacolul e mai important ca orice? Și întrebarea mea este simplă. Crezi că există vreun loc mai pretențios în universul ăsta decât cel pe care l-a câștigat Hristos prin sângele Lui? Am o foarte mare preocupare, pentru că sunt conștient că nu gândim la asta când venim la casa lui Dumnezeu, când venim la biserică. A, mergem, da, mergem. E duminică, e sigur. E cina Domnului, da, cum sunt sigur. Păstorul ar trebui să rămână înlemnit în loc când își înțelege menirea. Să păstorești pe un teren însângerat. Să păstorești o turmă câștigată cu sânge. Să stai în fața unor oameni cumpărați cu sânge. Să vorbești în numele Celui ce și-a vărsat sângele. Crede cineva că e ușor? Se înșală amarnic. Mi se spune deseori, nu mai fi așa pasional, nu mai pune toate la inimă. Serios? Aici nu-i vorba de un discurs politic. Aici e vorba de a-L reprezenta pe Cel ce a vărsat sânge. Pentru mine mai întâi, dar și pentru voi. El este Cel pe care Dumnezeu l-a rânduit, datorită sacrificiului suprem, să fie stăpânul bisericii, să fie căpetenia bisericii. Vă aduceți aminte cum le amintește Pavel în scrisoarea pe care o scrie peste vreo 5 ani? Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. Totul! Și l-a făcut căpetenie, l-a făcut pe Cel ce umple totul. Hristosul suprem ar trebui să fie satisfacția noastră supremă. Și uite-ne în ziua în care biserica vorbește despre sânge ușuratic și e normal așa dacă nu l-a vărsat ea. Ca să nu mai vorbesc cât de mulți sunt, deseori parcă suntem mai intimidați de cei care înaintea noastră au vărsat sânge să păstreze credința și Domnul i-a răsplătit și pe aceea. Domnul să fie binecuvântat pentru toți cei care au dus credința mai departe. Dar sângele lui, fără de care nu mai exista credință, nu mai exista nimic, dar sângele lui fără de care tu și eu am fi inexistenți, credeți că e un lucru pretențios păstorirea asta? Sau credeți că este ceva mai pretențios decât asta? Credeți că este vreun loc în care ați putea fi în această dimineață care să fie mai pretențios decât ăsta? De ce uităm? De ce venim la adunare ca și când am merge la orice fel de altă adunare? Vorbim între noi, avem tot felul de preocupări, cine știe pe unde-i gândul, mintea noastră. Deși suntem într-un loc pe care Dumnezeu l-a plănuit și pe care Domnul l-a procurat cu sângele lui, are tot dreptul să fie stăpân, căpetenie, Domn și mire în vecii vecilor. A plătit prețul suprem. De aceea și Pavel zice, eu nu țin numai decât la viața mea, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba. Dumnezeul care a planificat a rânduit pe Domnul care a procurat și Domnul care a procurat a turnat Duhul care a pus. Ce luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus? Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Astfel încât, când Pavel aduce acest concept înainte acestor oameni, ei trebuie să înțeleagă că nici măcar faptul că ei sunt aici și ar putea zice, mă, dar noi am ales, că ne-am pocăit, nu? Ne-am pocăit, nu? Prin urmare, avem și noi câta! N-aveți! Ghici cine v-a pus aici? Ghici! Nu suntem puși aici pentru că noi am fost până la urmă convinși de cuvântul lui Dumnezeu. Cine ne-a convins? Cine? Așa ciudat mi se pare câteodată când unii dintre noi așa cumva, da, dar nu, și noi am ales și noi am crezut și noi, sigur că ai ales și ai crezut. Dacă a fost la lucru în viața ta, cine? Cine? Duhul Sfânt te-a pus pe tine în biserica Lui și Duhul Sfânt ne-a pus pe noi peste biserica Lui. Înțelegem asta? Zice textul, Duhul Sfânt v-a pus episcopi la toată turma. De fapt, în original, aici știți, cuvânt e foarte interesant. E, aici am pregătit să citesc, dar nu mai vreau să iau timp. E însă interesant. Hai totuși să-l citesc, că nu-i mare lucru. Ascultați cum traduce Cornilescu în mod literal acest verset. Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma mică, la toată turma mică peste care v-a pus Duhul Sfânt supraveghetori, ca să păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a cumpărat-o cu sângele propriului său fiu. Turmă mică. Păi, când am văzut expresia asta, m-am mirat că nu e în limba română. Chiar m-am mirat. De fapt, nici o traducere nu există. Ideea de mic, că nu e așa, nouă nu ne place nimic. Ziceți, sigur. Dacă e mic, înseamnă că nu. Nu ne place mic, nu ne place mare, mulți. Ei, vă aduceți aminte și versetul, nu te teme, om fi noi mulți. Din păcate însă cel mai mulți, știți, și pe Domnul Iisus l-a întrebat unul, Doamne, cât sunt? Domnul Iisus nu-i treaba ta, tu nevoiește-te să intri, asta e treaba ta. Turma aceasta este pusă la oaltă de Duhul Sfânt. Prezența niciunuia dintre noi nu este creditul nostru, nici măcar sub minusculul act al credinței. Pentru că ne spune clar textul în Efeseni, tot în Efeseni, nu? Spune Pavel, credința este darul lui Dumnezeu care nu vine de la oameni, ci este de la Dumnezeu, nu prin fapte. Pentru că în cele din urmă să... Cu ce te-ai lăuda? O să vedem, tocmai asta e problema la corinteni. Cei din Corint se lăudau. A, da, ei se lăudau. O să vedeți. Plinde. Au cu ce se lăuda. Pavel avertizează biserica din Efes și pe liderii acestei biserici că turma nu e a noastră și că suntem în această turmă doar pentru că Dumnezeu a plănuit-o, Domnul a procurat-o și Duhul Sfânt ne-a pus. Și acum, da, există și politica dintre biserici, te poți muta membru dintr-o biserică în alta, mai ales dacă nu-ți convine nu știu ce. Dar dincolo de toate, în biserica lui Hristos suntem așezați prin îndurarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ești într-un loc unde ești pus, nu ești într-un loc unde ți-ai câștigat locul, nu ești într-un loc în care îți meriți locul, cum tot aud astăzi, fiecare ocupă locul pe care... A, așa, da, nu. Ăsta e un loc pe care nu-l meriți, nu l-ai câștigat, n-ai făcut absolut nimic, niciodată, nici n-ai fi putut face nimic. Ești aici pentru că Duhul Sfânt te-a luat de unde ai fost, te-a convins să crezi, te-a născut din nou, te-a umplut și te-a lipit de biserică. Ce concept! Ce bine e să înțelegi că ești într-un loc în care ai fost pus prin îndurare și înțelepciune. Ce important e să înțelegi în ecuația aceasta a păstoririi, să înțelegi că locul acesta e un loc în care ai fost pus. Și evident că Duhul Sfânt n-a pus numai turma la oaltă. El a pus peste turmă slujitori. El a pus sfinții la oaltă și a pus slujitori pentru sfinții ăștia. Sunt numiți în textul nostru episcopi, cuvânt care ați văzut îl traduce Cornelescu cu supraveghetori. Ce este un supraveghetor? Ce este un supraveghetor? E omul pe care Dumnezeu l-a așezat peste biserică ca să aibă grijă ca biserica să rămână întotdeauna biserică. Episcopul este pus ca să supravegheze și o să vedeți că el continuă. Se vor vârâ luprăpitori, idei, oameni care trag pe ucenici de partea lor, fiecare după cum vrea el. Dintr-o dată dispare ideea de biserică și apare ideea de partidă. Până acolo însă Pavel vrea să ajute pe oamenii ăștia să înțeleagă că răspunderea lor este la nivelul unei pretenții care, pe mine personal, mă depășește. Nu știu cum consideră fratele Ionuț, e poate să fi fost vreodată accidental, dar nu-i nici un moment în care să mă ridic să trebuiască să-L reprezint pe Domnul și să nu tremur în papuci. Și nu este niciun motiv în care să nu am durerea când văd că pe unii nu-i doare nici în cot. Ieșind aici, cine știe pe unde? Cine știe unde le merge mintea? Se plictisesc repede, nu mai au chef, dar nu facem și noi, că uite, alții fac. Da. Este ceva mai pretențios decât biserica pe care Dumnezeu a plănuit-o, decât biserica pe care Domnul a procurat-o și decât biserica pe care Duhul Sfânt a pus-o la oaltă? Este ceva mai pretențios? Logica îți spune că nu. Și eu mai adaug, nici pe departe. Nici pe departe. Ăsta e locul. Acesta este organismul, acesta este trupul, aceasta este mireasa, aceasta este biserica pe care Dumnezeu a văzut-o înainte de veșnicii și pe care Dumnezeu a dorit să o rânduiască ca să demonstreze cât de înțelept este El când face planul ăsta. Cu câtă înțelepciune a gândit biserica. A îngăduit ca fiul lui să varse sânge prețios, pentru că altfel biserica n-ar fi putut exista. Și a trimis Duhul Sfânt să pună biserica la oaltă. Ceva mai înalt, ceva mai frumos, nu există. Și v-aș provoca. M-aș provoca pe mine, v-aș provoca pe voi, l-aș provoca pe fratele Ionuț. Să nu uităm aceste realități când ne pregătim să stăm înaintea Domnului împreună în casa Lui. Sigur, n-ar trebui să le uităm nici când suntem pe uliță și, cum spunea textul de la ora de rugăciune, trebuie să învățăm să ne purtăm ca și biserica Lui. Ca niște oameni ai luminii, ca niște oameni ai iubirii. Trebuie să învățăm să fim biserica Lui în așa fel încât înțelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu să fie evidențiată prin tot ce se întâmplă în biserică. Nu talentul unor muzicanți, nu talentul unui vorbitor, înțelepciunea nespus de felurită a Lui Dumnezeu. Și închei cu cuvintele pe care Pavel le așează la încheierea celui de-al treilea capitol din epistolă, când îi anunță că în biserică slava din neam în neam, din generație în generație, indiferent care e cultura, biserica există pentru ca în ea, din neam în neam, în vecii vecilor, slava să fie a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De aia suntem aici. Aș vrea să nu uităm niciodată că o păstorire premiată și în sensul celor păstoriți și în sensul celor ce păstoresc e o păstorire în care pretențiozitatea lui Dumnezeu e la cote înalte. Amin.